សួស្តីអ្នកនរគ្នានេះជាអេពីសូតថ្មីមួយទៀតរបស់ podcast វិភាគរឿងសាមកុកថ្ងៃនេះយើងយកតួអង្គកូនអ៊ីមកនិយាយហើយយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអំណួតរបស់កូនអ៊ីថាតើវាមានផលប៉ះពាល់អីគេខ្លះមិនថាដល់គាត់ឬក៏ដល់យើងដែលជាមនុស្សធម្មតានៅខាងក្រៅនេះទេអញ្ចឹងសំណួរដំបូងថាតើកូនអ៊ីគឺជាអ្នកណាគេកូនអ៊ីមានឈ្មោះមួយទៀតហៅថាអ៊ីងឆាងគាត់ជាមេតប3ល្បានជាងគេនិងជាបងប្អូនស្លាប់រស់របស់លាវប៉ៃគុនអ៊ីដើរតាមលាវប៉ៃចូលក្នុងសង្គ្រាមជាច្រើននិងរួមចំណែកដែលជួយឲ្យលាវប៉ៃអាចឡើងធ្វើជាស្ដេចហានចុងបានកាលពីក្មេងគុនអ៊ីចូលចិត្តរៀនសូត្រដោយអានសៀវភៅបុរាណនេះអាចជាមូលហេតុដែលគាត់ជឿលើយុត្តិធម៌និងគុណធម៌ជាទូទៅគុនអ៊ីមិនសូវមាត់កទេហើយមានរឹកពាអង្អាចគួរឲ្យគោរពនៅពេលជួបគ្នាភ្លាមជូកលៀងបានសរសើរពីចំណុចនេះហើយគុនអ៊ីគាត់រៀងអៀនតិចដែរតែគាត់ទទួលយកការសរសើរហ្នឹងដោយសារតែគុនអ៊ីមានចំណេះដឹងនិងពូកែធ្វើសង្គ្រាមទើបជនជាតិចិនគោរពគុនអ៊ីជាទេវតាសង្គ្រាមនិងគុនទីភាពស្មោះស្ម័គ្ររបស់គុនអ៊ីចំពោះលាវប៉ៃជាចំណុចគួរឲ្យសរសើរនៅក្នុងរឿងសំបីតែត្រូវមកបំរើឆាវឆាវហើយក៏ដោយហើយត្រូវឆាវឆាវប្រឹងប្រែងយកចិត្តទៀតក៏គុនអ៊ីនៅតែត្រឡប់ទៅរកលាវប៉ៃវិញដែរនៅពេលទទួលបានសម្បត្តិពីលាវប៉ៃថាគាត់នៅរស់ទេសំបីតែឆាវឆាវក៏សរសើរនឹងភាពស្មោះត្រង់នេះដែរហើយប្រាប់ឲ្យកូនចៅរបស់គាត់នឹងត្រូវតែរៀនតាមគូនអ៊ីភាពស្មោះត្រង់ត្រូវតែយកគំរូពីគូនអ៊ីនៅពេលបំរើឆាវឆាវគូនអ៊ីបានរាប់អានមិត្តភ័ក្តិប្រមាណអ្នកដែរដូចជាឆាវឆាវខ្លួនឯងចាងលាវហើយនិងស៊ីហួងដោយសារតែមានការសរសើរច្រើនពីសំណាក់មេតបអញ្ចឹងទៅអាចធ្វើឲ្យស៊ីហឺតុនដែលជាមេតបខ្លាំងរបស់ឆាវឆាវម្នាក់មិនសូវពេញចិត្តជាមួយនឹងគូនអ៊ីទេប៉ុន្តែសម្រាប់គូនអ៊ីវិញគាត់ចាត់ទុកស៊ីហឺតុនគឺជាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់កំបិតនៀកខៀវរបស់គូនអ៊ីជាអាវុធដ៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងរឿងសាមកុកដែលមានទម្ងន់បើគិតជាឥឡូវគឺ18គីឡូហើយត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលបងប្អូន3នាក់ស្បត់ស្បាយយកគ្នាស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាក្នុងសង្គ្រាមហ្នឹងមានអ្នកខ្លះគាត់ថាកបិតហ្នឹងគឺបានមកពីការសម្លាប់នាគពីអីប៉ុន្តែត្រូវចាំថាកូនអ៊ីគឺជាមនុស្សទេហើយគាត់ទៅសម្លាប់នាគស្អីភាពល្បីល្បាញរបស់កូនអ៊ីកើតឡើងពីការយកឈ្នះសត្រូវរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេលខ្លីៗគាត់សម្លាប់ហូសួងនៅឯជំរំតបសម្ព័ន្ធគាត់សម្លាប់យានលៀននឹងវិនឆៅក្នុងសង្គ្រាមប៉ូម៉ាដោយទទួលបានងារជាសម្ដេចពីស្ដេចហានទៀតតែតាមពិតគឺឆាវឆាវទេអ្នកឲ្យស្ដេចហានតែងតាំងខ្លួនអ៊ីជាសម្ដេចក្រោយមកទៀតគាត់សម្លាប់មេតបយាងក្រុងរបស់ឆាវឆាវ6នាក់ទៀតដើម្បីឆ្លងទៅរកលាវប៉ៃខ្លួនអ៊ីឈ្នះសង្គ្រាមហ្វានឆឹងជាមួយនឹងអ៊ីជីងនិងផានតឺសង្គ្រាមហ្វានឆឹងនេះក៏ជាសង្គ្រាមចុងក្រោយរបស់ខ្លួនអ៊ីដែរពីព្រោះសុនឈៀនបានចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងឆាវឆាវហើយចាត់ឲ្យលីម៉ឹងលើកតបវាយយកជីងចៅដោយសម្ងាត់មៃហ្វានិងស៊ីយិនដែលជាមេតបគូនអ៊ីទុកនៅការពារជីងចៅនោះបានចោះចូលជាមួយនឹងលីម៉ឹងហើយសុនឈៀនក៏អាចចូលយកជីងចៅបានដោយងាយក្នុងសង្គ្រាមគូនអ៊ីនិងតបសេះសល់របស់គាត់ត្រូវបានលីម៉ឹងពាត់ជាប់ហើយក៏ត្រូវគេសម្លាប់ការស្លាប់របស់គូនអ៊ីគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃជម្លោះរវាងគ្រួសារសុននិងលាវគូនអ៊ីនិងលីម៉ឹងមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនលីម៉ឹងស្អប់គូនអ៊ីមើលងាយគាត់ថាជាមេតបដែលមិនចេះអសរការស្លាប់របស់គូនអ៊ីបណ្ដាលមកពីចរិតរបស់គាត់ច្រើនជាងរបៀបធ្វើសង្គ្រាមរបស់គាត់ចំណុចអាក្រក់ធំជាងគេរបស់គូនអ៊ីគឺអំនួតជូកូលៀងធ្លាប់និយាយពីបញ្ហានេះជារឿយៗប៉ុន្តែมันអាចកែចរិតរបស់គូនអ៊ីបានទេគាត់បាតតែមាត់ចឹងទៅតែគាត់អត់បានផ្លាស់ប្ដូរអីទេក្នុងអេពីសូតនេះខ្ញុំនឹងលើកយកគុណវិបត្តិទាំង9ដែលកើតមកពីអំនួតមិនថាគូនអ៊ីឬក៏យើងទាំងអស់គ្នាទេអំនួតនឹងបំផ្លាញយើងនៅថ្ងៃណាមួយចង់កុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលគុណវិបត្តិទី1តែម្ដងអំនួតធ្វើឲ្យយើងមិនអាចមានទំនាក់ទំនងស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកអតីគូនអ៊ីមិនព្រមរៀបការកូនរបស់គាត់ជាមួយនឹងកូនរបស់សុនឈៀនព្រោះយល់ថាកូនរបស់គាត់គឺជាកូនខ្លាខុសពីកូនសុនឈៀនដែលមិនអាចធ្វើបានឬតាមសម្ដីរបស់គូនអ៊ីគឺជាកូនឆ្កែគាត់មើលមិនឃើញពីសមត្ថភាពរបស់គ្រូសាសុនហេតុនេះទើបមិនបានចងទំនាក់ទំនងដែលមានប្រយោជន៍បែបនេះគូនអ៊ីក៏មិនអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជូកលៀងដែលជាទីប្រឹក្សាចំណិត្តរបស់បងខ្លួនឯងទៀតគាត់តែងតែជំទាស់នឹងមើលស្រាការចាត់តាំងរបស់ជូកលៀងគូនអ៊ីមានគំនិតបែបនេះថាក្រៅពីគាត់និងចាងហ្វៃគ្មានអ្នកណាស្មោះនឹងលាវប៉ៃទៀតឡើយគូនអ៊ីមើលឃើញខ្លួនឯងល្អគ្រប់យ៉ាងហេតុនេះទើបមិនអាចទុកអ្នកអតីតក្នុងភ្នែកសំបីតាលូស៊ូដែលជាមនុស្សដែលគួរឲ្យគោរពជាងគេនៅតុងអ៊ូក៏គូនអ៊ីប្រើពេលយូរណាស់ទម្រាំតែអាចបង្ហាញការគោរពទៅដល់លូស៊ូវិញបានចំណុចទី2អំនួតធ្វើឲ្យយើងមិនអាចយកចិត្តអ្នកដទៃដាក់ចិត្តខ្លួនឯងបានតើឲ្យយល់ពីគេរបៀបម៉េចបើអត់ទុកគេនៅក្នុងផ្នែកផង អារម្មណ៍នឹងការយល់ឃើញរបស់អ្នកដទៃជាអ្វីដែលអ្នកធ្វើសង្គ្រាមត្រូវតែស្វែងយល់គូនអ៊ីមិនយល់ថាការបដិសេធមង្គលការរបស់សុនឈៀនអាចធ្វើឲ្យសុនឈៀនលើកទ័ពមកវាយជិងចៅទេគាត់នៅគិតទៀតថាតុងអ៊ូគ្មានអ្នកណាចេះធ្វើសង្គ្រាមទេក្រៅពីចៅអ៊ីនិងលូស៊ូគាត់ប្រមាថលីម៉ឹងនៅនឹងមុខដោយយករឿងអតីតកាលរបស់លីម៉ឹងដែលអត់ចេះអសរហ្នឹងយកមកនិយាយដូចជារឿងធម្មតាលីម៉ឹងជាមេតបធំអញ្ចឹងតើគាត់ទ្រាំជាមួយនឹងអាការប្រមាថបែបហ្នឹងបានយូរប៉ុណ្ណាបើសិនជាគួនអ៊ីមិនដែលប្រមាថអ្នកដទៃសុនឈៀនក៏មិនលើកតបអ្វីយកជីងចៅដែរហើយគាត់ក៏អាចធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះតបស៊ីហួងទៀតដោយមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយពីក្រុងរបស់ខ្លួនឯងថាកាលមានគេវាយចូលចំនួនកាត់ឡើងនៅពេលដែលភៀកគីទាំងសងខាងមិនយល់ពីគ្នាហើយសំណាងមិនល្អរបស់គួនអ៊ីគឺភៀកគីខាងតុងអ៊ូយល់ពីគួនអ៊ីថាគួនអ៊ីគឺជាមនុស្សអួតអញ្ចឹងហើយទើបជាគេអាចយកជីងចៅបានគុណវិបត្តិទី3អំនួតធ្វើឲ្យបាត់ឱកាសរៀនសូត្រគូនអ៊ីជួបអ្នកប្រាជ្ញនិងអ្នកក្លាហានជាច្រើនដែលគាត់អាចមានឱកាសរៀនសូត្រពីគេប៉ុន្តែសួរថាតើគូនអ៊ីបានរៀនស្អីគេខ្លះគាត់ប្រកែកប្រកាន់និងមើលស្រាលចំណេះដឹងអ្នកដទៃម៉ាលៀងដែលជាទីប្រឹក្សារបស់គូនអ៊ីនិយាយឡើងហត់មាត់ក៏គូនអ៊ីស្ដាប់អត់ចូលទៅជាដែរគូនអ៊ីយល់ថាអ្វីដែលគាត់គិតសុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់គូនអ៊ីនៅជាមួយលាវប៉ៃបែរជាមិនចេះរៀនដាក់ខ្លួនឬក៏ធ្វើពុតជាដាក់ខ្លួនតាមលាវប៉ៃគូនអ៊ីចូលចិត្តរៀនសូត្រតែគាត់អត់ដឹងថាការរៀនសូត្រដែលល្អជាងគេគឺត្រូវរៀនពីមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ទេអំនួតវាបិទគាត់មិនឲ្យរៀនពីអ្នកដទៃបានគុណវិបត្តិទី4អំនួតប៉ះពាល់ដល់ការងារជាក្រុមសង្គ្រាមមិនមែនធ្វើឡើងដោយមនុស្សតែម្នាក់ទល់នឹងម្នាក់ឯងសង្គ្រាមត្រូវការក្រុមមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខុសគ្នាមកជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគុណអ៊ីនឹងចាងហ្វៃចូលចិត្តប្រកែកជាមួយនឹងជូកលៀងហើយចោទថាជូកលៀងមិនស្មោះនឹងលាវប៉ៃមានម្ដងនោះគូនអ៊ីនឹងចាងហ្វៃនិយាយតតែជូកលៀងខឹងទ្រាំលែងបានព្យួរត្រាដើរចេញពីសំណាក់នៅពេលដែលជូកលៀងចាត់ឲ្យគូនអ៊ីទៅវាយយកឆាងសាជូកលៀងឲ្យគាត់នាំតបទៅ 5,000 នាក់លាវប៉ៃក៏បញ្ជាឲ្យគាត់នាំតបទៅ 5,000 នាក់ដែរតែគូនអ៊ីប្រកែកថាគាត់អត់ត្រូវការ 5,000 នាក់ទេគាត់យកតែកូនចៅគាត់500នាក់ទេទៅជាមួយគាត់ដើម្បីទៅវាយយកក្រុងមួយហើយមុននឹងទៅនឹងជូកលៀងបានរំលឹកគាត់ទៀតថានៅនឹងមានមេតបខ្លាំងម្នាក់ឈ្មោះថាហួងចុងត្រូវតែប្រយ័ត្នផងគូនអ៊ីថាអត់ចាំបាច់ភ័យទេអ្វីដែលគូនអ៊ីធ្វើនឹងនិយាយជាមួយនឹងជូកលៀងនេះមិនមែនជាការបង្ហាញពីជំនឿជាក់លើខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែវាជាការអួតដាក់គ្នាឯងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលធ្វើការជាក្រុមគេមិនគួរមានអារម្មណ៍ឬក៏មានគំនិតថាមានតែអញម្នាក់ឯងទេដែលដឹងខុសត្រូវជូកលៀងមិនចេះច្បាំងតែគាត់ចេះរៀបចំក្បួនសង្គ្រាមគូនអ៊ីគាត់តែគោរពនិងធ្វើតាមចំណុចនេះគុណវិបត្តិទី5អំនួតប៉ះពាល់ទៅដល់គេឈ្មោះមុនពេលទទួលបញ្ជាចេញទៅចាំឆាវឆាវដែលកំពុងតែរត់ដកថយក្រោយការបរាជ័យសង្គ្រាមឆ្នាំ2គុណអ៊ីបានសរសេរលិខិតតបសន្យាថានឹងសម្រាប់ឆាវឆាវឲ្យបានបើមិនបានឲ្យកាត់ក្បាលរបស់គាត់គាត់នៅអួតទៀតថាគាត់នឹងមិនយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនមកលេឡំនឹងរឿងនគរទេប៉ុន្តែដល់ពេលជួបឆាវឆាវគុណអ៊ីបែរជាទន់ចិត្តបើកផ្លូវឲ្យឆាវឆាវរត់យករួចខ្លួនដោយសារតែគាត់ដឹងគុណឆាវឆាវធ្លាប់ជួយគាត់ពីមុនមកគុណអ៊ីមិនអាចធ្វើតាមសម្ដីខ្លួនឯងក៏ត្រូវជូកលៀងធ្វើពុតជាស្ដីបន្ទោសនៅក្នុងមុខលូស៊ូក្រោយមកសង្គ្រាមឆាងសាជូកលៀងបានយករឿងហ្នឹងមករំលឹកដើម្បីឲ្យគុណអ៊ីឈឺចាប់និងចងចាំកំហុសរបស់ខ្លួនឯងគុណអ៊ីត្រូវជូកលៀងសួរឡើងស្ងាត់មាត់ឆឹងនៅពេលហ្នឹងអំនួតធ្វើឲ្យយើងប៉ាន់ស្មានពីខ្លួនឯងខុសហើយក៏នាំទៅរកបរាជ័យដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកដទៃលែងទុកចិត្តសម្ដីរបស់យើងបកុំតែលាវប៉ៃគឺជាបងប្អូនរបស់គុនអ៊ីបរាជ័យនៅពេលដែលគេឲ្យទៅចាំស្ទាក់ឆាវឆាវហ្នឹងគុនអ៊ីគួរតែទទួលទោសប្រហារជីវិតដូចម៉ាស៊ូដែរហើយបើសិនជាបែបហ្នឹងមែនគុនអ៊ីក៏ខ្លាចទៅជាមេតបធម្មតាម្នាក់ដែលអត់មានអ្នកណានិយាយដល់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគុណវិបត្តិទី6អំនួតធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមិនហ៊ានឲ្យយោបល់មកយើងខ្ញុំយល់ថាមូលហេតុដែលជូកលៀងមិនជួយបង្រៀនគុនអ៊ីគឺព្រោះតែគុនអ៊ីមានអំនួតលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងពេកគាត់គិតថាបើប្រាប់ហើយគេមិនស្ដាប់ទៅដែរគាត់យកពេលទៅបង្រៀនអ្នកផ្សេងវិញវាល្អជាងខុសពីមេតបផ្សេងទៀតរបស់គាត់ដូចជាចៅចលងជាងអ៊ុយនិងម៉ាតាយសុទ្ធតែទទួលបានការណែនាំដោយផ្ទាល់ពីគាត់បើគ្មានយោបល់ស្មោះត្រង់ពីអ្នកដទៃទេតើធ្វើយ៉ាងណាយើងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានបើគេខ្លាចនិយាយទៅយើងខឹងឬក៏និយាយទៅយើងមិនព្រមស្ដាប់តើមានអ្នកណាគេចង់និយាយប្រាប់យើងទៅទៀតសម្បីតែហូធូដែលមកជួយព្យាបាលដៃឲ្យគូនអ៊ីនឹងឲ្យយោបល់ឲ្យគាត់គូតែសម្រាឲ្យដៃជាសិនទៅចាំទៅធ្វើសង្គ្រាមបន្តទៀតក៏គូនអ៊ីមិនស្ដាប់ដែរហូធូជាគ្រូពេទ្យដែលគូនអ៊ីសរសើរថាជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរផង នៅគាត់មិនព្រមស្ដាប់យើងមិនអាចដឹងថាយោបល់អ្នកដទៃមួយណាដែលអាចជួយយើងបានទេការធ្វើ podcast របស់ខ្ញុំនេះជាឧទាហរណ៍អានឹងកើតចេញមកពីយោបល់របស់អ្នកដទៃដែលគេឲ្យនៅលើ Facebook បើសិនជាតាមខ្ញុំអត់នឹកឃើញថានឹងធ្វើជា podcast ទេព្រោះខ្ញុំគិតថាអត់មានអ្នកណាគេចង់ស្ដាប់អាការវិភាគវែងឡាយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅធ្វើវីដេអូខ្លីៗដែលផុសលើ TikTok នោះគុណបត្តិទី7អំនួតធ្វើឲ្យយើងខ្លាយជាមេដឹកនាំមិនល្អគុណនេះជាមេតបធំមានភារកិច្ចកាន់កាប់ជីងជើប៉ុន្តែដោយសារតែអំនួតមិនស្ដាប់អ្នកអតីធ្វើឲ្យបាត់ជីងជើហើយស្លាប់កងទ័ពដែលខ្លាំងជាងគេរបស់លាវប៉ៃទៀតផងមេដឹកនាំដែលមានអំនួតមិនអាចធ្វើឲ្យកូនចៅចង់ធ្វើការឲ្យទេមៃហ្វាននិងសឺយិនក្បត់គូនអ៊ីដោយសារតែគូនអ៊ីចេះតែបន្ទោសរឿងបញ្ជូនស្បៀងហើយនិយាយថាពេលត្រឡប់ពីសង្គ្រាមវិញនឹងចាត់ការពីអ្នកនឹងម្ដងអំនួតរបស់គូនអ៊ីធ្វើឲ្យគាត់មើលមិនឃើញពីភាពសំខាន់របស់មេតបពីរអ្នកដែលនៅការពារជីងជើនឹងសម្ប័យតាលីហ្វឹងដែលជាកូនធររបស់លាវប៉ៃក៏មិនព្រមចេញតបជួយដែរពេលដែលគូនអ៊ីកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងតបរបស់លីម៉ងគូនអ៊ីធ្វើឲ្យអ្នកដតីមិនពេញចិត្តច្រើនណាអ្នកដឹកនាំមិនកើតនឹងនាំឲ្យកូនចៅមានការទើសទាល់បែបហ្នឹងហើយពួកគាត់ធ្វើការទាំងមិនពេញចិត្តគុណវិបត្តិទី8អំនួតបង្កើតគំនុំលីម៉ងមិនមែនស្អប់គូនអ៊ីដោយសារតែរឿងបំរើម្ចាស់ខុសគ្នាទេហើយលីម៉ងក៏មិនមែនស្អប់គូនអ៊ីដោយសារតែធ្លាប់ធ្វើសង្គ្រាមទល់មុខគ្នាដែរលីម៉ងស្អប់គូនអ៊ីដោយសារតែគូនអ៊ីមើងងាយគាត់គាត់ស្បត់ថាគាត់នឹងឲ្យគូនអ៊ីសងការប្រមាថនឹងមកវិញមនុស្សដែលមានអំនួតលើខ្លួនឯងច្រើនតែនិយាយទៅជ្រុលទៅលើអ្នកដទៃហើយធ្វើឲ្យអ្នកដទៃនឹងអត់ពេញចិត្តជាមួយខ្លួនហើយខ្លួនឯងនឹងក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ថាគេអត់ពេញចិត្តទៀតអញ្ចឹងបានជាជួបរឿងច្រើននៅពេលដែលគេអ្នកដែលមិនពេញចិត្តហ្នឹងវាដូរពីការមិនពេញចិត្តធម្មតាទៅជាគំនុំគុណបាត់ចុងក្រោយគេគឺអំនួតបំផ្លាញក្តីសុខរបស់យើងយើងអួតកាន់តែច្រើនយើងជួបរឿងមិនល្អកាន់តែច្រើនយើងអួតកាន់តែច្រើនយើងកាន់តែពិបាកចិត្តខ្លាចគេដឹងថាយើងកំពុងទៅអួតហើយយើងអួតកាន់តែច្រើនកាន់តែមានអ្នកចាំរអរឿងយើងច្រើនអំនួតរបស់គូនអ៊ីធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាមេតបបរាជ័យម្នាក់ដែលឈោស្ដាប់សំឡេងតបរបស់គាត់ដែលនៅសេសសល់ហ្នឹងត្រូវច្បាំងស្លាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយក្នុងឆ្នាំ263នៅពេលនគរស៊ូត្រូវបានគេវាយបែកផាងហ៊ួយដែលជាកូនរបស់ផានតើបានទៅសម្លាប់ផ្ដាច់ពុះតកោគួនដើម្បីសងសឹកឲ្យពុករបស់ខ្លួនដែលត្រូវគូនអ៊ីសម្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមហ្វានឆឹងត្រូវចាស់របស់គូនអ៊ីមកផ្ដាច់ជីវិតអ្នកចំនួនក្រោយរបស់គាត់ទៀតសរុបមកវិញគូនអ៊ីមានចំណុចល្អច្រើនណាស់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាសរសើរលើកលែងតែអំនួតនេះមួយដែលជាបញ្ហាធំរបស់គាត់គូនអ៊ីមិនប្រមឹកដូចចាងហ្វៃទេហើយក៏មិនសាំញ៉ាំរឿងទទួលយកក្រងដូចជាលាវប៉ៃដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់មិនថោកទាបដូចលីពូឥឡូវយើងសាកសម្ភៃទៅមើលបើសិនជាគូនអ៊ីចេះដាក់ខ្លួនឲ្យដូចជាចៅចលងតើវាល្អនឹងមានប្រយោជន៍ចំពោះនគរស៊ូដល់កម្រិតណាខ្ញុំនៅមានអេពីសូត2ទៀតដែលនឹងចេញនៅក្នុងអាទិត្យនេះដែរខ្ញុំព្យាយាមចេញឲ្យបាននៅក្នុងអាទិត្យហ្នឹងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងគូនអ៊ីអញ្ចឹងកុំភ្លេចស្ដាប់ផងដើម្បីបិទអេពីសូតនេះខ្ញុំនឹងឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកស្ដាប់ podcast យើងម្នាក់ដែលគាត់បានផ្ញើមកថាគាត់សួរថាហេតុអីបានជាគូនអ៊ីខ្លាយទៅជាព្រះឬក៏ទេវតាដែលជន់ជាតិចិនគេគោរពបូជាទៅវិញចម្លើយគឺភាពស្មោះត្រង់និងគុណធម៌ដែលគូនអ៊ីមានវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងវប្បធម៌ចិនហើយក៏ត្រូវបានស្ដេចចិនក្នុងចំនួនរាជការសុងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងស្ដេចចិនគ្រប់ចំនួនសុទ្ធតែឲ្យតម្លៃទៅលើអភិបស្មោះត្រង់ហ្នឹងហើយចង់ឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ធ្វើតាមគូនអ៊ីអញ្ចឹងគេចេះតែរំលឹកពីគូនអ៊ីបន្តចំនួនរហូតតតែគេចាប់ដើមទុកគូនអ៊ីទៅជាព្រះម្អងហើយរឿងសាមកុកដែលសរសេរឡើងក្នុងសតវត្សទី14ហ្នឹងក៏រួមចំណែកខ្លាំងដែរព្រោះលើកជើងគូនអ៊ីឲ្យទៅជាអ្នកក្លាហានម្នាក់ដែលគួរឲ្យគោរពជំនឿរបស់ជនជាតិចិនបានទុកគូនអ៊ីគឺជាព្រះដែលតំណាងឲ្យភាពក្លាហាននិងសមត្ថភាពប្រយុទ្ធគេបានធ្វើរូបសំណាកគូនអ៊ីរូបសំណាកធំមួយនៅក្នុងជីងជើដែលមានកម្ពស់58ម៉ែត្រដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឃើញពីភាពអស្ចារ្យរបស់គូនអ៊ីក្រៅពីហ្នឹងក៏គេអាសាធ្វើរូបសំណាកគូនអ៊ីទូចៗដែលយើងឃើញគេដាក់តាំងនៅក្នុងផ្ទះដែរហើយរូបសំណាកហ្នឹងគឺមាន4ប្រភេទទី1គឺរូបគូនអ៊ីកាន់សភៅអានៀតគេអានហ្នឹងដល់អានឹងតំណាងឲ្យភាពជោគជ័យក្នុងការសិក្សានិងការងារមួយទៀតគឺរូបគូនអ៊ីឈរដាក់ក្បិតត្រង់ឡើងទៅលើអានឹងតំណាងឲ្យការការពារសេចក្តីសុខនៅក្នុងផ្ទះរូបមួយទៀតគឺគូនអ៊ីយកក្បិតបឈរចោះមកក្រោមនឹងតំណាងឲ្យបដិញ្ញឧបទ្រពចង្រៃចេញពីក្នុងផ្ទះហើយចុងក្រោយគេគឺរូបគូនអ៊ីជីសេះហ្នឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺសេះទន្សាយក្រហមហ្នឹងឯងគឺតំណាងឲ្យលៀប ការៈដែលចិត្តហូរចូលមកដល់អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអរគ្នាទៅហាងដែលគេលក់រូបសំណាកឯឃើញគួនអីយើងគួរមើលដែរថាអានឹងតំណាងឲ្យគេបើសិនយើងចង់ចំណាយលុយទិញចង់អរគុណសម្រាប់អ្នកស្ដាប់អរគ្នាពីដើមរហូតមកដល់ចប់បើសិនជាមានសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងគួនអីទៀតអាចចូលមក comment បានខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកចម្លើយឬក៏បើសំណួរនឹងវាតាក់ទងគ្រាន់តែជាការយកឃើញផ្ទាល់ខ្លួនទេខ្ញុំអាចឆ្លើយភ្លាមៗបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយភ្លាមៗអរគុណជួបគ្នានៅក្នុង episode ក្រោយ